ki player azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 8-nji oktýabry, etdäniň 10-nji güni. Şuun programamyzda Türkiýede türkmen aktivisti Dursultan Taganova batş edilýär. Ýangyç bekediniň öňündäki nowatlar 3 kilometr çelini uraýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýarym. 7-nji oktýabrda Israil Hamas toporunyň Ýewrei döwletine eden hüjüminiň ýyl dönümini hatyrlaýar. Sol hüjümde 1200-den hem asy adam öldürildi we 250 goly zamun alındy. Bu ağırlıkta Israil İranın yaranı Hizballah jeňsi toporunu yok etmek tagallalarının çäginde Beyrut'a giň gerimli howa zarbalaryny urmagyny dowam etdirýär we Livanın gün ortasında kuryer operasiýasyny alyp barýar. Israilin prezidenti Isaac Herzog saat 6:29'da başlanan ümsümlük purtoduna yol başçılık etdi. Mundan bir yıl ozal, hut şu saatte Hamas jeňçileri Kibbutz Reim sewtinde geçen saatli festivaldaki esasan ýaşlardan toplanan yüzlerçe adama garşy hücüme başlap, olary öldürdi. Amerika ve Evropa bileleşigi Hamas toporuny terrorçy guruma hükmünde ikrar edýär. 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň Russiýa tarapyndan basylyp alınan Krimiň Feodosiýa sewtindäki ýalňyç ammarna dronlar bilen uran zarbasynda Dehkada ýalňyn döredi. Bu barada Russiýanyň Telegram kanallary habar berýärler. Yerli ýaşaýjylar Feodosiýada Irden sagat 4:30'larda bir näçe güýçli partlamanyň sesiniň eşidilendigini, soňra da ýalňynyň dörendigini gurrun berdiler. Krimdaki Rusiyanın dikme resmileri yangıç ambarındaki yangının tasdikladılar, emma hücum barada hiç saat aytmadılar. Moskvanın Krimdaki dikme yol vasıtının maslahçısı Oleg Kruchnikov'ın telegramda kaldıran yazısına göre hücumda adam pidaları bolmandır. Bu ağırlıkta Rusiyanın korunmak ministerliği 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň atan 21 dronuny urandygyny, olaryň 12-sinin Krim üstünde ýok edilendigini habar berdi. Gazagystanlylaryň 71%-nden gowragy Merkezi Aziýanyň bu ýurdunda ilkinji ýadro elektrik tetgahynyň gurulmagyny goldap ses berdiler diýip ýurdun Merkezi saýlaw komissiýasy 7-nji oktýabrda mälim etdi. Mundan bir gün öň Gazagystanda bu mesele boýunça döwletiň bir gözegçiliginde referendum geçirildi. Komissiýa referenduma gatnaşan zerur 50%-den aşyp 63.66% bolandygyny, ýagny 7,820,204 Gazak raýatynyň ses berendigini mälim etdi. Proýektiň goldawçylary ýadro elektrik tetgahynyň ýurdun kömüre bolan garaşlylygyny azaltjakdygyny aýtdylar. Munun tanqidçileri taslamanın asy gymmatdygyny söýlede daşky gursaw üçin wirançylykly netijeleri döretjekdigini belleýärler. Sinçiler energiýa tiristelerine bay, ýöne awtoritar dolundursuly Odolky Sowet Respublikasynda geçen referendumyň dowamında bidizünçülükleri hasaba aldylar. Psihologiýa ýa-da saglyk boýunça suýulky Nobel bayrağı Amerikalı alimler Viktor Ambrasa we Gary Rufkina berildi. Bu awraýly bayrak olaryň mikroRNA we olaryň genleri dolandyrmakdaky roly boýunça eden açyşlary üçin berildi diýip 7-nji oktýabrda mälim edildi. Medisina boýunça Nobel bayrağının ýeňijilerini Şweýcariýanyň Karolinska Medisina Instituty taýýarlaýar. Ýeňijilere 11 million Şwed krony, ýagny 1,1 million dollar meçberinde pul bayrağı hem gowşurylýar. Her ýyl adat bolsa ýaly Nobel bayraklarynyň arasynda birinjilik bilen medisina ugrunyň ýeňijileri mälim edildi. Dinamiti oýlap tapan Şweýcariýalyk alym we telekeçi Alfred Nobel bu bayrağı 1901-nji ýylda esaslandyrypdy. Pakistanyň iň ýeri şäheri Karaçyda aeroportyň goýunda bolan partlamada Hitaýyň 2 raýaty hilak boldy. Hitaýyň ilçihanasy muny terror hüjümi diýip atlandyrdy. Hüjümiň jogapkärçiligini Buluç Azatlyk Armiýasy atly separatist topar öz üstüne aldy. İlçihananyň maglumatyna görä, partlama 6-njy oktýabrda giýişlik Hitaýly işçileriň aeroportdan ulaglyk gaýdyp barýan pursady ýüze çykypdy.